Mä olen otsikoitu tämän raamattutunnin syntisiä etsimässä ja se johtuu ihan tästä Luukkaan evankeliumin 5. luvusta, jonka parissa me ollaan nyt tämän hetken ajan. Nimittäin siinä on 4 henkilöä, jotka mä haluan ottaa esille. Ja he on kaikki hyvin erilaisia. Siinä on kalastaja Pietari, sitten on spitaalinen mies, ja sitten on haavattu mies ja Leevi Matteus, evankeliumin kirjoittaja. Ja ne kulkee ihan järjestyksessä tässä evankeliumin tekstissä. Nyt se asetelma ensinnäkin, että Jeesus ja syntiset saattaa häipyä joskus. Ja se tilalle tulee tämmöinen, että Jeesus ja hyvää yrittävät tai Jeesus ja fiksut ja Jeesus ja tosiuskovaiset tai jotakin muuta. Mutta mä haluaisin, että sä näet tässä Raamatun tekstissä semmoisen tosiasian, että nämä on kaikki erilaisia ihmisiä. Ihan sen tähden on hyvä nähdä, koska Jumalan seurakuntaan kuuluu niin monenlaisia. Ja heidän elämäntilanteensa on täysin erilainen, heidän taustansa on täysin erilainen, he on eri ikäisiä. Ja sitten Jeesus lähestyy heitä aivan eri tavoin. Ja hän puhuu heille aivan eri tavoin. Että ei ole niin kuin, Jumalalla ei ole mitään sellaista yhtä kaavaa, joka heitettäisiin niin kuin aina jokaisella. Ja se olisi joku sellainen metodi, jonka läpi mennään. Vaan hän kohtaa meidän hyvin yksilöllisesti. Mutta näistä yhteistä mä löysin näistä tekstien henkilöistä se, että Jeesuksen sanalla oli kaikkiin valta. Mä sanoin, että se on nyt ihan merkittävä asia. Ja hänellä oli se taivaallinen, jumalallinen viisaus puhua jokaiselle niin, että he saavat apua. Ja sitten se johdattaa myöskin eteenpäin, että nyt kun Jeesus tuo niin kuin ihmiselle syntiselle armon, niin se ei koskaan tee meitä passiiviseksi. Se ei niin kuin pysäytä meitä, vaan se laittaa meitä liikkeelle. No niin, mennään tuohon ensimmäiseen henkilöön. Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa ja hän seisoi Genesaretin järven rannalla. Niin hän näki järven rannassa 2 venettä, mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkoja. Hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta, ja hän istui ja opetti kansaa venestä. Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille, vie vene syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet. Mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot. Ja sen tehtyä he saivat kierrätyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat toisessa veneessä oleville tovereille, että nämä tulisivat auttamaan heitä, ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat veneet niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalansaalin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet, ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan. Ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit Jakobin ja Johanneksen Sepedoksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Ja he veivät veneet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Nyt Jeesus puhuu Pietarille hänen vahvalla alueellaan. Eli Pietari oli ammattikalastaja. Pietarin mielessä Jeesus ei voinut ymmärtää kalastuksesta mitään. Hän oli kuuseppä. Ja tässä vaiheessa niin Pietari joutuu aikamoiseen koetukseen, kun hän yleensä rupeaa kalastamaan Jeesuksen käskystä. Useinhan Jumala tekee näin riisuakseen meidät omasta voimastamme ja viisaudestamme ja ratkaisuistamme. Sitten Jeesuksen vaikutus teki hänestä syntisen. Mielenkiintoista on se, että veneet olivat niin täynnä kaloja, ne olivat uppoamaisilla. Kuvittele itsesi istumassa veneessä, jossa on kaloja niin, että ei saa yhtään heiluttaa sitä venettä, ettei se vaan kaadu. Ja niin sitten Pietari tekee siellä jotain hämmästyttävää. Hän heittäytyy sinne kalojen joukkoon polvilleen. Aivan spontaanisti. Ei mitään esirukouspyyntöä, ei mitään tämmöistä alttarikutsua, ei mitään semmoista, kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Vaan se synnyttää se tilanne, koska hän yhtäkkiä tajuaa, että tämä ei ole nyt normaalia. Tässä on Jumalan sormi. Terve ihminen ajattelee yleensä selvittävänsä myöskin syntikysymyksensä yksin. Näin myöskin Pietari. Eli ellei Jeesus olisi tullut hänen veneeseensä ja ellei tätä kalansaalista olisi tullut, Pietarista ei olisi tullut syntinen. Kun Jumala puhuu meille meidän vahvan alueemme kautta, niin hän osoittaa olevansa vielä vahvempi. Ja sitten Jeesus tarvii palvelijoikseen syntisiä. Huomaat se, että Pietari sanoo näin, että mene pois minun tyköni, minä olen syntinen ihminen. Se perustuu tämmöiseen ihan juutalaiseen ajatteluun. Yhtä hyvin tietysti voisi suomalainen ajatella näin, että Jumala haluaisi niinku hurskaita tyyppejä. Hän voisi niinku jollain tavalla pongata semmoista vähän fiksumpaa sakkia. Ja sitten jos on tämmöistä ruppusakkeja, huonoja, lakennutta ja syntistä, niin hän ilman muuta valittisi niin kuin, jonkun uuden ketjun siihen sitten pelaajaan. Nyt hän ottaa näitä syntisiä ja siinä on semmoinen syy, että hän saisi toisia syntisiä kalastaa. Eli jokaisella meistäkin on semmoinen alue, mikä on vain niin kuin meidän kalastusalueemme. Se ei ole kenenkään muu kuin meidän, sun ja mun. Ja kukaan muu ei voi kalastaa siellä, missä sä kalastat, hei. Ajattelen. Jumala on varannut sulle ihan oman kalapaikan. Joku on tämmöisen ison nuotanvetäjä ja sitten on näitä onkimiehiä ja pilkkimiehiä. Tänäänkin katseltiin kauhulla, kun yksi veti Vesijärven jäällä tuollaisella mönkijällä. Mutta ainakin siihen asti, kun me nähtiin, niin se oli vielä pinnalla. Joo, sitten siellä autolla ne ajaa vielä ihan pokkana, vaikka siellä on vettä jo parikymmentä senttiä. Henkensä kaupalla. Osasta ei tule niistä koskaan se syntisten kalastajia. Mutta ajatellaan tätä ensimmäistä ryhmää, tätä Pietareita, työikäisenä. Mä ymmärtäisin, että työikäinen on kaikkein vaikein voittaa Herralle. Eli jos mennään sinne ääripäihin, mennään vanhuksia lapsiin, niin tämähän on se meidän kirkossamme kaikkein parhaiten hoidetut sektorit. Lapsityö ja mummupiirit. Ne kyllä toimii ja kahvi virtaa ja mehua jaetaan. Se johtuu siitä, että näillä työikäisillä on aina kiire. Ja se kiire on monta kertaa täysin itse tehtyä. Siis se on tämmöistä valintaa, jota koko aika meille laitetaan. Sitten hänellä on vielä voimia, järkeä ja omaisuutta. Eli hän pystyy rakentamaan tätä elämää. Hän ei ole heikoilla millään tavalla, niin kuin huomaat myöhemmin sitten. Mennään vähän vaikeampiin henkilöhahmoihin. Sitten hänellä on hyvin vakiintuneet mielipiteet. Jos sä keskustelet työikäisen kanssa, niin hän ei oitis ole niin kuin osoittamassa Jeesukselle myötätuntoa, vaan hän sanoo, että mä ajattelen omalla tavallani. Ja tyhmä uskovainenkin sanoo monta kertaa, että me teemme omat ratkaisumme. Ja se yleensä jo paljastaa sen, että se ei ole mikään Jumalan ratkaisu silloin. Ne omat ratkaisut, se voi olla vaikka minä ja emäntä yhdessä päätetty tai päinvastoin. Hän on mielestään riittävän uskonnollinen ilman Jeesusta. Jos Jeesus olisi niin kuin kysynyt ennen kuin lähdetään sinne järvelle Pietarilta, että Luuleks Pietari olevas kerran pelastettuna taivaassa, niin aivan varmaan olisi sanonut kyllä. Ja kaikki muutkin. Ja sen tähden Jumalan täytyy murtaa meidän panssarimme ja meidän oma vanhurskautemme ja tehdä meistä heikkoja. Hänen ystäväpiirinsä ei ole uskovia. Siis nyt puhutaan ihan yleisesti tässä näin. Sä voit nyt miettiä äkkiä omat työikäiset ystäväsi tai silloin kun sä oot ollut työikäinen, niin eikö niin, että suurin osahan on tämmöisiä tavallisia tasamaa hiihtäjiä. Ehkä joku pärjäisi Finlandia hiihdossa, yksi tuhannesta pääsisi sotsiin. Sitten hänen syntitottumuksensa sitovat häntä. Eli tarkoittaa siis käytännössä sitä, että kun on työikäinen, niin hänen tulee vääriä tottumuksia, lankeemuksia ja sidonnaisuuksia, jotka vievät häntä eteenpäin. Ja nämä syntiset tottumukset on tämmöisiä jokapäiväisiä syntejä, mihin ihminen tottuu. Se on mielenkiintoista, että Jumala sitten jättää kuitenkin tämän tilanteen auki. Nyt kun Pietari sanoo, että mä oon syntinen ihminen, niin se sisältää tosi paljon informaatiota. Eli sielunhoitajana pitäisi tietysti kysyä, että mikä sua painaa, Pietari? Että olisiko sulla mitään, mitä sä haluaisit jättää nyt ristin juurelle? Ja ne on kuitenkin hyvin tavallisia syntejä, ei ne ole mitään erikoisia. Sitten ne voi olla salaiset synnit, niitä mainitaan Raamatussa kahdessa vanhan testamentin kohdassa. Psalmissa 19 ja psalmissa 90. Anna anteeksi salaiset syntini. Siinä voidaan puhua kahdella tasolla. Ensinnäkin salaiset on sellaisia, joita mä en itse tiedä. Siis mä en edes tiedä kaikkia syntejäni. Tulen tietyllä tavalla niin kuin avoimena Jumala eteen. Tai sitten se on semmoinen, mitä vain minä ja Jumala tiedämme. Eli näin kahdella tasolla. Ja sitten oma vanhurskaus, joka on meille kaikille erittäin ominainen piirre. Eli mä pärjään ilman Jeesusta. Ja on työikäisen oikein perussynti. Vahvan ihmisen. No niin, mä otin tässä toisen kuvan netistä. Siinä on kaksi kaveria häkissä. Ja he tavoittelee sieltä häkistä puhdasta omaa tuntoa, ikuisen elämän toivoa, avioliiton linnoitusta, oikeastaan temppeliä, niin kuin siinä sanottiin, ruumiin terveyttä, vahvaa todistusta, lähetystyötä, uskovien pappeutta ja armolahjoja. Ja nyt mä otin tämän sen tähden, että sä niin kuin näet, että ihmisellä voi olla halu näihin kaikkiin, kristittynäkin. Ja varsinkin semmoisessa tilanteessa, jolloin hänellä ei ole oikein armo vielä kirkastunut, eikä hän ole päässyt tuntemaan Jeesusta. Ja hän jotenkin kokee, että toi olisi niin kuin tarpeen mulle, ja mä haluaisin tuohon, mutta tämä häkki sito ja ne on noin häkin kaiteet, niin ne on nyt näitä, mitä mä tuohon ylös kirjoitin. Sitten mennään toiseen henkilöön samassa luvussa 12. Kun hän oli erässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies yltänsä spitaalissa ja nähdessään Jeesuksen hän lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi käteensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta pitaali lähti hänestä. Ja hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja sanoi, mene näytä itsesi papille, uhraa puhdistumisestasi niin kuin Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistaan. Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Nyt Jumalan sana ilmestyy kurjuuteen, huomaan nyt. Tämä on erilainen tilanne. Tämä voisi olla vaikka vanha kalastaja tai entinen kalastaja tai jotain siltä väliltä. Ja Ja tämä mies rukoilee Jeesus. Tämä on täysin erilainen hänen lähestymisensä, huomaa, kuin Pietarilla. Pietari ei missään vaiheessa ollut niin kuin valmis semmoiseen, että mä nyt tässä mitään rippiä rupean tekemään. Päinvastoin hän jopa ajatteli, niin kuin vähätteli ensin Jeesusta, että sinun käskystäsi ja sä nyt sanot näin ja katsotaan nyt sitten ja onko niin. Mutta tämä on ottaa niin kuin aivan tosissaan tämä kaveri, ja se johtuu hänen tilastaan. Hän on menettänyt terveyteensä. Siihen aikaan myöskin hän menetti yhteiskunnallisen arvonsa. Hän olisi ollut paljon huonommassa asemassa kuin joku Sasu Somali, joka tulee tänne etsimään turvapaikkaa, tai Simo Syyrialainen, tai mitä näitä nyt onkaan, kyllä te tunnette. Ismo Intiasta. Mutta hän ei pyydä pelastusta, vaan puhtautta huomaa. Ja tämä on minusta nyt erittäin huomioitavaa. Koska tästä voisi vetää sellaisen johtopäätöksen jo, että Jeesus onkin tullut tänne vaan parantamaan. Pidetään parantamiskokouksia. Ja sen seuraus oli juuri semmoinen, mitä yleensä tapahtuu. Eli sanoma hänestä levisi vielä enemmän, vaikka Jeesus nimenomaan sanoi, että nyt älä puhu tästä kellekään. Minkä tähden Jeesus kielsi sen? No just sen tähden, että ei tule niitä parantumiskokouksia. Se ei ole niin kuin funktiona, toimintana ensimmäinen, vaan se on aina niin kuin taka-alalla oleva. Se on niin kuin todistus, mutta ei se ole päämäärä. Vaan ihmisen pelastus on päämäärä. Ja Jeesus ohjaa nyt puhdistetun lain kuuliaisuuteen. Eli laki vaati, että spitaalinen täytyy elää niin kuin erossa muista, varmaan ihan terveydellisistä syistä ja suojatakseen sitä kansaa, mutta sitten jos tämä parani, niin hänen piti mennä papille näyttäytymään ja papin piti julistaa hänet puhtaaksi. Se on tämmöinen kultillinen puhdistautumis- tai puhdistumisseremonia. Se ei ollut mikään sovitus. Ja sitten piti uhrata myöskin, ja niitä oli määrätty sitten rikkaat uhras, vähän isommat uhrit ja pienemmät. Pienemmät vei sitten jonkun pulun ja jotain semmoista pienempää. Ja nyt tämä miehen ajattelu sidotaan nyt Jumalan lakiin. Ja mun mielestä tässä on nyt Jeesuksella taka-ajatus, ja se on se, että koska hän pyytää puhdistusta. Ymmärrät, hän ei pyytänyt pelastusta. Jos hän olisi pyytänyt pelastusta, silloin ei olisi ensisijaisesti neuvottu niinkään lainkuuliaisuuteen. Nyt kun ihmisellä on niin kuin ajatus näin, että mun tärkein tarpeeni on vaikka saada talousasiat kuntoon tai uusi asunto. Tai vähän parempi auto, tai ehkä joku haluaa uuden lentokoneen itselleen, niin kuin Jumala sanoisi näin, että näin nyt ei ole niin tärkeitä sulle, että ehkä sun olisi syytä vielä vähän opiskella tätä kristinuskoa sieltä lain kautta. Mitä sen lain kautta tulee synnin tunto? Roomalaiskirjan 3. luvussa sanotaan. Joku kysyy, minkä tähden on laki, että tulee synnin tunto. Että jos ei sun sukulaisilla se on synnin tunto, niillä ei ole lakia. Ja koska niillä ei ole syntiä eikä synnituntoa, ne ei tarvitse Jeesusta mihinkään. Mitä vähemmin meillä on syntiä, sen vähemmin me ymmärrämme tarvitsemamme armoa. Ja sitten mies puhuu kiellosta huolimatta. No totta kai te ymmärrätte, että se on niin kuin hän menee nyt sitten Tammelan torille, on kesäpäivä ostamaan mansikoita ja kaverit sanoo, että hei, sähän oot parantunut. Niin aika vaikea on siinä olla hiljaa ja sanoa, että joo, mutta en mä nyt oikeastaan voi tästä sen enempi puhua, se on moro. Vaan hän heti alkaa kertoa, että joo, mä kuten olin semmoisessa niin ja sitten tapahtui näin ja kuule se koski minun ja te tiedätte. Sitä käydään monella kertaa läpi, oikein itsekin rupeaa miettimään, että kui se muuten meni. Vähän niin semmoinen entinen kääntymiskokemus, että tuliko se nyt pyhä henki tuolta päin vai tuolta päin vai tuolta ja tuliko se saarnaajan sormenpäistä vai tuliko se kämmenen pohjasta vai halauksesta vai mistä se tuli. kiinnittää tämmöisiä asioita huomiota. Parantuminen synnyttää liikehdintää, johon Jeesus ei halua vastata. Ja se on hyvä huomioida, että tämä 16 jake, ja se alkaa jo sanalla mutta. Mutta hän vetäytyi pois. Eli Jeesus tietyllä tavalla niin pesi käteensä siitä, että nyt loppuu tämä. Nyt ei oteta tätä asiaa tämän enempi. Se ei tarkoita sitä, että kun hän vähätteli sairaita, tai että jollain tavalla kärsivät kurjat ihmiset olisi hänelle vastenmielisiä, vaan se, että hänen kutsumuksensa oli Golgata. Hänen päämääränsä oli Golgata ihmissielujen pelastuminen. Ei missään määrin, että hän olisi tullut yhteiskunnalliseksi muuttajaksi tänne, että hän olisi esimerkiksi oloja sinänsä pyrkinyt parantamaan. Totta kai semmoistakin pienessä määrässä tapahtuu. Hän oleskeli erämaassa ja rukoili. Nyt evankeliumi on kuitenkin sairaille äärettömän tärkeää. Jos sä oot sairana tai sairastanut, mutta sä tiedät, kuinka merkittävää on, että sä saat silloin kokea Jumalan rakkautta, hyväksymistä. Sairaus yrittää heikentää ihmisen vastustusta ja nöyryyttää. Sairaan rukous on aito, vaikka se ei ole aina Jumalan tahdon mukainen. Se ei ole mikään sanottu, että sairaus osaa rukoilla niin kuin Jumala tahtoo. Mutta se on kuitenkin aito sillä tavoin, että se lähtee hädästä. Sairaus voi myöskin katkeroittaa tai viedä uskon. On joskus ihmisiä, minäkin olen tavannut sellaisia, jotka kysyy, miksi mä sairastan? Tai miksi Jumala ei paranna? Tai miksi on niin paljon kärsimystä? Ja kuolemaa ja kaikenlaista. Miksi ei Jumala estä niitä? Tähän voisi vastata, että nyt kannattaa lukea Jumalan sanaa, koska Jumalan sana on totuus ja se myöskin vapauttaa ja antaa meille valoa sellaisiin asioihin, joissa me ollaan pimeydessä. Sitten sairaus riisui mahdollisuuksista. Tällä kaverilla ei ollut kauheasti enää mahdollisuuksia. Ne oli tosi vähän. Jos hän olisi mennyt vaikka työkkäriin ja sanonut, että olisi tämmöinen potentiaalinen työhön ilmoittautuja, että mä voin tehdä mitä vaan, että vaikka kaupan kassalla olla tai jos kalastajat tarvii apua tai sairaanhoitohenkilökunta lomaa, niin mä voisin hyvin vaikka peseskellä, jos ei muuta niin ruumiita. Hän ei niin kuin tavallaan kelvannut mihinkään duuniin, mutta sitten terveys toi hänen tilanteensa takaisin. Nyt hän oli valinnan paikalla. Nyt voitaisiin kysyä, kuinka syntinen hän todella oli. Silloin hän oli parantunut. Nimittäin terveenä ollessaan, niin ne taas puhkee tiedäkseen. Ne kaikki perisynnin voimat sieltä oikein rytinällä esiin. Mä oonkin aika kova ja mä oon vahva ja mä osaan ja mahtukohan se ollakaan Jeesus ja mahdunko mä ollakaan sairas ja no en mä en ehkä puhukaan tästä, mitä nyt mä rupean irrottelemaan, ei muuta kuin menoksia ja niin edelleen. Mutta sitten moni pelastuu myös sairauden tähden. Meidän aikanammekin monta ihmistä kulkaa tulee sairauden tähden Jeesuksen luokse. Tämä kuvaa myöskin sitten meille synnin valtaa. Eli perinteisesti on opetettu spitaalin olevan semmoinen esikuva, vertauskuva synnistä. Sitä on vanhat saarnaajat aina käyttäneet. Ja kun on oikein spitaalinen, on täysin voimaton. Ymmärtää sen, että on täysin kykenemätön auttamaan itseään. Ja tämmöinen synnin tunto ihmisessä tuo myöskin sitten pelkoa. Eli pelko synnin tähden, mihin mä joudun, minkälainen on tulevaisuus, miksi mua nyt ravistellaan ja niin edelleen, se on terveellistä. Eli mä puhuisin nyt julkisista synneistä esikuvallisesti tässä. Ja mä oon merkannut siihen joitakin, jotka on teille varmaan ihan tuttuja, jokapäiväisiä. ainakin näköpiirissä, on viha ja kiivastuminen. Se on ihan synnynnäistä, että jos joku kuvittelee olevansa syntynyt kiltiksi, niin ei tarvitse, kun joku tulla astuu varpaalle, niin kyllä se häijyys sieltä puhkee ja murhaa ja asuu jokaisen puseron sisässä, kun on vaan tarpeeksi aihetta. Kiivastuminen on vielä sit siitä tuommoinen, mihin se karjalainen laji ehkä, enemmän tuommoinen nopea sprisantti. Eli hermostuu, ei kestä mitään. Sitten aviorikkoja, haureus, homous, juoppous ja yleensyöminen, nämä on kaikki näkyviä syntejä. Nykyään ihmiset leuhkii näillä. Päivälehdet, tämmöiset aikakauslehdet aivan nauttivat, kun ne saa hyvän jutun tällaisista. Jos ne tulisi sua haastattelemaan, sä olet, mä tämmöinen tavallinen uskova, mä oon saanut synnit anteeksi, niin no joo, ei mua kiinnosta semmoinen. Onko sulla mitään pölhöilyä, mihin sä olisit jäänyt poukkuun? Joo, se on hyvä, tehdään juttu susta. Siis näistä tehdään kukaan monta sivua. Minkä tähden? Koska ne ei tee parannusta. Ne haluaa kääntyä niistä synneistä, eikä ne halua luopua niistä. Voisi ajatella, että ne on tämmöisiä spitaalisia, että kun ne saisi terveyden, on se nyt mikä tahansa, niin ne lähtee kohta siihen samaan oksennukseen, mistä ne on kerran jo päässeet irti. No niin, sitten kolmas henkilö, 17 jakeesta. Eräänä päivänä kunhan opetti istui siinä fariseuksia, lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudan kylistä, Jerusalemista. Ja Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat. Ja katso, muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvattu, ja he koettivat viedä häntä sisään ja asettaa Jeesuksen eteen. Ja kun he väen tunnukselta eivät saaneet viedyksi häntä sisään muuta tietä, nousivat he katolle, laskevat hänen vuoteinen tiilikaton läpi heidän keskellensä Jeesuksen eteen. Nähdessään heidän uskonsa hän sanoi, ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annettu. Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan, sanomaan, kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin. Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille, mitä te ajattelette sydämessänne, kumpi on helpompaa, sanoako sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut, vai sanoa nouse ja käy. Mutta tietääkseni, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän sanoi halvatulle, minä sanoin sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja kohta hän nousi heidän nähteensä, otti vuoteen, jolla oli maanantähti kotiinsa ylistäen Jumalaa. Heidät kaikki valtasi hämmästys ja ylistäen Jumalaa ja pelkoa täynnä. He sanoivat, me olemme tänään nähneet ihmeellisiä. Kurjan ystävät auttavat häntä. Tämä on nyt pohjanoteraus näistä neljästä miehestä. Eli tämä ei pääse enää raamattukouluunkaan omin jaloin. Se pitäisi kantaa tuolla Kalevankirkon ovesta sisään, jos se olisi tänne tulossa. Ja nämä neljä on nyt sitten, neljä sanotaan toisessa evankeliumissa, tässä puhutaan vain muutamista miehistä. Ne antavat aikaansa, rahansa. Meidän aikana ne voisi sanoa kotinsa, autonsa, voimansa, rukouksensa ja ruokansa. Eli oikeastaan sen vaan, mitä Jumala on heille antanut. Ne voisi yhteen laittaa tuollaisen, ne mitkä ei mahdu ruumisarkkuun. Olisiko se hyvä? Joo. Eli semmoisia asioita, joita käytetään tässä jokapäiväisessä elämässä, mitä tarvitaan aina. Halvattu saa nyt kuitenkin kaikkein suurimman lahjan Jeesukselta ja sitten vielä parantumisen, mutta me pysähdytään nyt siihen ajatukseen, että kun Jeesus kohtaa tämän miehen, niin hän ei ala tentata. Tai hän ei sano esimerkiksi näin, että eikö mä varoittanut sua? Eikö se ollut puhetta joskus silloin, kun sä olit pikku poika, että älä lähde nyt kooheltamaan sen mopon kanssa? Vaan Jeesus julistaa hänelle synnit anteeksi, aivan tuosta noin niin kuin päin näköä. Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annettu. Ilman, että se kaveri pyytää sitä. Mutta joskus on niin, ajatellaan, että ihmisen pitäisi olla jollain tavalla niin kuin valmis. ei sen tarvitse olla valmis. Me voidaan julistaa ihmisille syntejä anteeksi, vaikka ne ei edes ymmärrä sitä. Ja kyllä sitä tehdäänkin. Mutta kuka sen omistaa, ymmärrätkö? Se on rikas. Siis voihan olla, että tämä kaveri olisi välittömästi hyljännyt sen. Ja ajatellut, no en mä nyt niin huono vielä. Tosin kaverit kantaa mua, eikä jalat oikein pidä ja näin. Mutta en mä kuitenkaan nyt ole niin huono. Hän olisi voinut ajatella, mutta hän oli tosi huono. Ja sitten hän ylisti Jumalaa huomaa. Nyt Jeesus ei esimerkiksi sanonut, että nyt olisi se ylistyslaulun aika. Ja sitten kolehti, vaan että hän yksinkertaisesti vaan niin kuin jätti sen kaverin siihen onneensa, sanottaisiko näin. Ja sana sanoo näin, että se tarttu näihin muihinkin. Ja huomaa, että tässä on nyt erilainen tämä evankeliumi siinä suhteessa, että tämä kaveri lähetettiin kotiin. Tälle annettiin tietyllä tavalla jo todistajan tehtävä. Tämä pääsi suoraan siihen armoon kiinni. Tätä ei laitettu nyt sinne papiston luokse ilmoittautumaan kirkkoherran virastoon. Täällä oli koti se paikka. Ja mä ajattelinkin, että jollekin ihmiselle se lähimmäisen todistus on kaikkein vakuuttavin. Ja te tiedätte, kuinka vaikea on läheisille todistaa Jeesuksesta. Siis umpivieraille ihmisille on paljon helpompi puhua Jumalasta, koska niiden kanssa joudu elämään. Ja sitten tsekkaa koko ajan sun elämässä, jos sä munat jossain ja teet jonkun kuprun tai virheen, no sekin nyt sanoo olevansa joku uskovainen, siellä se hyppää Kalevan kirkon, mutta se on semmoinen ja semmoinen. Eli kyllä ne pudottaa meidät äkkiä, kuka keräily eniin. Jeesus antoi tämän armon nyt kuulua ympäristössä. Armon kuulua ympäristössä, näin mä sen näkisin. Ja se vaikutti pelkoa huomaan. Se vaimensi lihaa, mutta se innosti henkeä, sanotaanko näin. Olemme tänään nähneet ihmeellisiä. Nyt Jumalan työ vastaanottaminen vaatii aina tietynlaista Jumalan pelkoa. Ei ole hengellistä herätystä, ellei ole Jumalan pelkoa. Jos ei ole pelkoa siitä, että on joku mun yläpuolella, joka voi tuomita minut, joka voi tappaa minut, voi koska vaan tehdä mitä tahansa mulle. Jos ei tajua tätä, ei ole sitä pelkoa, ei voi ymmärtää sitä Jumalan suuruutta. Silloin voi olla pilkkaa ja arvostelija, ylimielinen, mitä tahansa. Tämä on mulle puhu toivosta toivottomalle. Joskus ihminen vaipuu toivottomuuteen, se voi käydä sullekin joskus, ei. Siis voimat vaan yksinkertaisesti loppuu ja usko loppuu. Ja pimeys hallitsee, ja sitten aika pysähtyy. Ja rukous sammuu. Ja jos ihminen on niin kuin yksin tässä tilanteessa, niin hän on tosi heikkoilla. Eli nämä hänen kaverinsa olivat erittäin arvokkaita. Jos joku tulee sua katsomaan tämmöisessä tilanteessa, niin sä oot olla onnellinen. Jos joku jaksaa olla sun kanssa siinä, eikä aseta sulle mitään kynnyksiä eikä vaatimuksia. Ja sit synnillä on semmoinen vaikutus, että se nielee syvyyteensä. Syvyys on niinku suurin nielu. Nyt ei puhuta mistään erityisistä synneistä, vaan kokonaisesta synnin olemuksesta. Ja jos haluat ymmärtää synnin olemusta paremmin, niin sä voit tutkia esimerkiksi Jeesuksen kärsimystä, kun hänet tehtiin synniksi koko maailman edestä. Kummonen oli hänen kärsimyksensä? Kuinka paljon se tuotti tuskaa ja vaikeutta hänen elämässään? Hän oli sentään synnitön ja täydellinen. Eli tämä ihminen on täysin toisten avun varassa. Ja kuolema läähättää hänen vieressään. Jos ihminen on oikein heikoilla, vaikka hän olisi muuten niin kuin hyvin jaksanut ja noin suht kohti, niin jossain vaiheessa hän ajattelee, Ja jos ei hän ajattele sitä, niin piru tulee ja sanoo, että sä kuolet kohta. Ja se kokemus voi olla äärettömän vaikea, koska jos ei ole Jumalan kanssa asiat kunnossa, tulee kauhu. Mä kuolen kohta. Että mä tunnen sen niin kuin olemuksessa, niin se aivan niin kuin nuolee jo se kuolema tuossa vieressä, niin kuin suuri koira tai hevonen tai joku muu, että kohta se nielasee. Ja se, että oma tuntu syyttää, jos ei ole ketään, kenellä esimerkiksi puhuisi. Tai sitten, niin kuin kerran oli yksi mies sanoi, että kun hän ei osaa rukoilla. Mä juttelin hänen kanssaan ja sanoin, että mitä sä ajattelet, millaista se rukous pitäisi olla tai mitä. Ja me juteltiin siitä, rukoiltiin sitten hänen kanssaan. Niin vihollinen vie myöskin niin kuin sanat ihmiseltä. Ja jotenkin haluan luoda sen kuvan, että Jumala ei jaksa tuommoista tyhjän toimittajaa kuunnella kuin sinä. Että näethän sä jo, että kun sä oot lähellä kuolemaa, että Jumala on sut hyljännyt. Että se heittää niin, kuin niin paljon vaan vettä kiukaalle kuin mahdollista. Ja näissä löylyheittokilpailuissa joku aina muuten kuolee. Mä olen nimennyt sen synnin kahleissa olemista. Ja te tiedätte, on pallo hukassa. Se pallo on nyt se elämän hallinta. Ei hallitse elämää. Toiset säälii sitä. Se on tämmöinen vähän eksyksissä oleva. Aika paljon velkaantunut. Ihmissuhteet solmussa. Tavattoman rasittava. Tai sitten on semmoinen ihminen, joka esimerkiksi puhuu koko ajan. Joskus meillekin soittaa näitä myyntitykkejä. Niillä on semmoinen taktiikka. Että sieltä tulee niin paljon juttua, että sä et pääse siihen väliin missään vaiheessa. Joo. Paitsi sitten, jos se vetää henkeä ja koita käyttää tilaisuus hyväksi, se kohta jatkaa. Ja myy sulle, mitä sä et tarvi. Ja sitten sä ajattelet, että kun sulla on pallo hukassa, niin hän niinku hoitaa tämän. Hän niinku vie tämän tanssin. Synnin kahlis ihminen on avuton. Ja se johtuu siitä, että hän on niin sidottu. Hän huomaa, että hän ei päätä asioista, vaan häntä viedään. Jos sulla on joskus joku sellainen asia, mistä sä yrität omin voimin parannusta, päätät oikein semottiin, niin sä tiedät, niin kuin hämäläinen oikein voi päättää. Mä päätin, mä itse päätin. Ja sitten kuluu päivä, kaksi ja viikko, ja sitten sä huomaat, että ei tullut mitään. Vaan taas tässä samassa jutussa kiinni. Avuttomuus. Televisiossa hän neuvoi, että kutsu ammattimies paikalle, kun kaveri rupeaa tekemään putkitöitä eikä onnistu muuta saamaan kuin putketrikkiä vettä taloon. Sitten on neuvoton. Ei ole ymmärrystä. Mitä mä teen? Jutellaan ihmisille. Ja sitten ihmiset on tavattoman rasittuneet, koska ei niilläkään ole neuvoa. Nekin on hukassa. Mitä vaikeampi se tilanne on, sen mieluummin ihmiset niin kävelee ohi, nähtävät, kun ei toi nyt vaan tuli syttelemään. Et silloin ne samat jutut ja se on niin kuin, mä oon ihan täynnä sitä ja sen pillereitä ja lääkärikäyntejä ja ummetusta ja mitä kaikkea sillä. Aina ne tulee ne samat jutut ja sitten sukulaiset ja nää. Ja se syyllisyys, se on siellä taka-alalla. Kuvitelkaa tuhlaaja poikaa vieralla maalla. Hän on hummaillut papan rahat kaikkia ja hän on siellä sikopaimenena ja jos hän nyt menisi sitten joku ilta vaikka paikalliseen pubiin tai kahvilaan tai johonkin, niin mitkä ne jutut olis? No se olisi se, että mä oon pilannut elämäni. Että ette tiedä, kummonen mun tilanne oli, mistä mä oon lähtenyt. Ja ne on, ei sulla mitään ole. Täällä on näitä samanlaisia, kun me ollaan noita juttuja kuultu vaikka kuinka paljon. Mutta kun syyllisyys alkaa painaa kuukaan, niin se on rankkaa. Ja syyllisyys on aina Jumalan mahdollisuus. Aina. Syyllisyys on terve tie Jumalan tykö, koska se osoittaa, miten avuttomia me olemme. Joku voi mennä sitten ihan paatuneeseen mieleen, se ei niinku retkahda enää mihinkään suuntaan. Se on tämmöinen niinku narkomaanit joskus, jos te näette narkomaaneja, jotka syö pillereitä tai jotain tämmöisiä näin. Niillä on sellainen ihme kiilto silmässä vaan, ne koko ajan miettii vaan seuraavaa annosta. Ne on niinku todella paatuneita. Ja sitten menee johonkin Sivan kassalle, ottaa puukon esiin ja sanoo, että anna nämä rahat. Ja sitten saa hiukan rahaa ja taas ne on kohta vankilassa. Sitten voi tulla toivottomuus, joka on semmoinen tila, että tästä ei tule mitään. Ja se toivottomuuden päätepiste on itsemurha. On järkyttävää, mutta Suomessa kuulkaa fiksut, rikkaat ihmiset tappavat itseään. Yhä nuoremmat ihmiset tekevät itsemurhia. Kuvitelkaa, kun tuommoinen murrosikäinen, joku 12-13-vuotias, rupeaa puhumaan vanhemmille, että mä haluaisin kuolla. Se on kuulkaa pahasti vinossa se ihminen. Mitkä ne syyt on? Ammattiauttajat voisivat niistä puhua enempi, mutta jokaisen tarvitsisi kohdata Jeesus, sen me tiedetään hengellisesti. Sitten se neljäs ja viimeinen on ehkä yksi tunnetuimpia näistä neljästä, no Pietarikin. Sen jälkeen hän lähti sieltä, ja 27, ja näki tulliasemalla istumassa publikaanin, jonka nimi oli Leevi. Ja hän sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä jätti kaikki, nousi ja seurasi häntä, ja Leevi valmisti hänelle suuret pidot kodissaan. Ja siellä oli suuri joukko publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan. Niin fariseukset ja heidän kirjanoppineensa napisivat ja hänen opetuslapsia vastaan sanoivat, miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa? Jeesus vastasi ja sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Panen tuosta poikki, kun se sisältää tänne, mitä mä haluan sanoa. Eli mä koen, että tämä Leevi edustaa nyt meille tämmöistä tyhjää ihmistä. Leevi on tämmöinen virkamies, hyvin hommansa hoitanut, nuorena käynyt merkonomitutkinnon tai jonkun tämmöisen kouluja. Mutta hän elää hulluja huoneessa, hän tietää, että hän elää hulluja huoneessa. Hän on koko ajan niin kuin hullujen ihmisten kanssa tekemisissä. Se johtuu siitä, että hän ei saa mitään sieltä tehdä. Se tyhjyys niin kuin kumpuilee vaan sieltä joka puolelta takaisin. Hän käsittelee rahaa, hän ottaa sitä, antaa sitä, pistää vähän omaakin taskuun. Ja hän elää tämmöisillä turhuuden markkinoilla pimeässä maailmassa. On hienoa muuten, että Jumala pelastaa aina joskus näitä liikemiehiä, siis tämmöisiä hämärämiehiä, mafiamiehiä. Yksi mun työkaveri Venäjällä, meillä on siellä useampiakin lähettäjä, sanoi, että heille tuli kerran kirkkoon näitä mafiamiehiä. Ne tuli pyytää esirukousta. Minkä tähden, että kaupat menis hyvin. Joo. Ja haluatko pelastaa? En missään tapauksessa. Haluatko ottaa Jeesuksen vastaan? En, mutta kaupat, rukoilkaa, että rahaa tulisi ja bisnekset pyörisi. Eli eletään pimeässä maailmassa. Ja sen tähden, niin jossain vaiheessa, kun Jeesus kohtaa tämmöisen ihmisen, niin se on hänen mahdollisuutensa. Se on Jumalan käden ojennus. Tule pois sieltä. Se on Jumala valmistava sielu nousee ja lähtee Jeesuksen kanssa. Tämä käy muuten niin nopeasti, että jos sä oikeastaan ajattelet, niin se tuntuu aivan uskomattomalta. Mutta Jumala oli varmasti tehnyt jo etukäteen hänestä työtä. Kuvitellaan, kuinka monta sekuntia siinä menisi, kun me käveltäisiin esimerkiksi tämän salin poikki. Alle puoli minuuttia, eikö totta? Ja sitten tässä vaiheessa Leevi istuu siinä jossain kohtaa. On puoli minuuttia aikaa julistaa evankeliumia. Se on aika vähän. Se riittää Jumalalle aivan mainiosti. Nimittäin sana sanoo, hän jätti kaikki ja nousi ja seurasi häntä. Hänessä oli henkilöitynyt evankeliumin tilaus. Ja me nähdään se siitä hedelmästä. Jos hän olisi vaan lähtenyt ja ei vähän jutellut ja sitten sanoi, että no ehkä mä nyt tässä lähdenkin, että tuolla on City Marketissa hyvät tarjoukset, täytyy mennä katsomaan ja vaimo keski ostaa sieltä niitä ja näitä ja noita. Mutta hän menee ja avaa kotinsa Jeesukselle. Kukaan monen kodin ovet eivät aukea Jeesukselle. Ei millään. Ja Jeesus ei missään vaiheessa sano, että jos mä muuten pelastan sun Matteus, niin se on sitten pidettävä kotiseuroja. Ei hän sano missään vaiheessa näin. Ei hän pakota millään tavalla. Eikä hän sano, että nyt pidät suuret pidot. Ja otat sinusta nyt iso kolehtihavi, kerätään oikein ämpärillä rahaa sitten. Vaan se syntyy siitä armon kokemisesta. Että hänen ajatuksensa, ja musta olisi tosi jännää ollut keskustella rouva Leevin kanssa. Leevi sanoi, että me muuten pidetään suuret juhlat nyt, että mä oon ostanut kassillisen virsikirjoja ja me veisataan ja meille tulee kanttori ja kirkkoherra tulee ja sitten se kolehti ja kirkkokuoro tulee. Täh. Joo, ja sitten mä oon kutsunut kaikki naapurit ja kaikki työkaverit, mä oon kutsunut sukulaisillekin lähettänyt laput. Niin tässä vaiheessa moni nainen kyllä sanoisi, että ja nyt loppu kuule tää peli, hei. Meille ei tulla, tai mä en tuu, tai mä en laita tikkuun ristiin. Korkeintaan korppuja tarjolla. Mutta hän halusi järjestää suuret pidot, koska hänen rakkaus oli niin suuri Jeesukseen. Hän oli kohdannut vapahtajan, joka hyväksyi hänet. Voisi sanoa tämmöisen rötösherran. Hän näkee vaivaa. He siivoo yhdessä, he leipoo yhdessä. Jauhaa kahvia yhdessä. He suunnittelee, missä istuu ja tuleeko kirkkokuoro tuohon nurkkaan laulamaan ja missä kohtaa sitten seuraava todistaja on ja niin edelleen. Jos se kynnys, että puhuu jollekin läheisille, täytyy olla saanut paljon arvoa. Täytyy olla. Nimittäin meidän aikana, te voitte koittaa joskus, otatte sen lähipiirin. Olisi tässä suuret juhlat tiedossa. Ei yhtään alkoholia. Joo. Eikä mitään muutakaan tämmöisiä suputekseja, vaan tässä on kuule nyt vaan ihan hengelliset jutut. Ja sitten pidetään muuten polvirukoukset ja päätökset. En muuten tule. Eli kertoo rohkeasti kokemuksestaan. Ja me kun asuttiin Naantalissa, meillä tuli yksi tuomari siellä uskoon ja muut, me oltiin tämmöisiä tasamaajihteja, se oli ainoa vähän fiksumpia. Muista sitten, kun hän oli oikein innokas, hän halusi todistaa kaikille, hän tiedä, miten hän todistaisi. Niin hän laittoi kutsukortit, painatti oikein kirjapainossa ja siinä luki sitten, tervetuloa ravintola maakuntaan, että hän oli varannut kabinetin sinä päivänä. No kaikki näyttävät, että se täyttää vuosia, että se on niin kuin te tiedätte, joku biipi. Ja siellä oli kakut ja kaikki. Ja sitten kun ne pani parhaat ylle ja loput kainaloon ja ottivat puolisonsa ja perheensä ja tulivat, että kun se vanha juoppo, niin se varmaan ryypityttää ilmaiseksi kaikki. Sitten hän sanoi, että minä olen pelastunut, ottanut Jeesuksen vastaan. Ja nyt juodaan kahvit ja sitten rukoillaan. Sanoi, että oli sitten nähnyt niiden naaman. Siis se vasta selvisi siellä. Ei paljastaneet sitä ennen. Käytä hyväksessä, tämä voi lanseerata ihan vapaasti. Hän asettuu syntisen paikalle aivan rohkeasti. Hän on sitä. Ja kun hän on syntinen, hän myöskin syö armoa aivan niin kuin, voi sanoa, ylenpalttisesti. Hän on niin onnellinen, että varmaan on koko kylän onnellisin mies. Voit nähdä jo seuraavana aamuna, kun hän lähtee torille, niin kaikki katsoo, Leevi ja hymyilee. Hän hyväksyy itseensä kohdistetun arvostelun, ja yllätys, yllätys, se tulee sieltä uskonnolliselta puolelta. Fariseukset ja kirjanoppineet alkaa heti nipottaa. Mitä ihmettä tuommoista Leeviä? Ja sitten tämä rupusakki, nämä kaikki hampparit tulee tänne, ja näillä ei ole mitään tietoa eikä järjestystä. Hyvä, että tietää, kuinka virsikirja pidetään kädessä. Ja Jeesus pudottaen tietyllä kanveisiin sanomalla, että hän ei ole muuten tullutkaan tänne oikeastaan teitä varten. Hän on tullut syntisiä ja sairaita varten. Eli Leevillä oli näennäinen elämä. On paljon kukaan ihmisiä tässä Tampereen kaupungissa, jo elää ihan näennäistä elämää. Ei ne elää. Siellä on täysin vailla kiinnekohtaa, ilman totuutta, ilman rakkautta, ilman toivoa, ilman päämäärää. Sä voisit kysyä nämä kaikki asiat ja sä et saa mitään muuta kuin mutinaa vastaukseksi. Ja työ on ainoa merkittävä asia, koska siihen on niin helppo paeta ilman selityksiä. Eli Leevikin aina hiihti siihen pöydän taakse keräämään sitä denaria ja rahaa niiltä ihmisiltä. Sillä ei ole mitään tarkoitusta. Se oli kuule niin tyhjä kaveri kuin vaan voisi olla. Ja hän oli hyvin yksinäinen. Hänen tyytyväisyytensä oli kadonnut ja odotukset oli vain ajallisia. Ja siis Jeesus iskee tosi hyvään saumaan tässä. Ja se avioliittokin oli muodostunut niin kuin monta kertaa vain kulissiksi. Eli pidetään sitä yllä, että se nyt vaan jollain tavalla antaisi tämmöisen hyvän kuvan minusta. Nykyään tässäkään ei ole muuten mitään sitten enää semmoista, mitä ennen vanhaa sanottiin moraaliksi. Ja sitten uskonnolliset kulissit. Moni ihminen haluaa meidänkin aikana säilyttää ne. Olen kirkkoon kuuluvainen ja kunnioitan näitä asioita. No sitten sanotaan, entäs Jeesus? No, ei mennä liian pitkälle. Vähän rajaa, pientä rajaa. Ja nämä kristityn sudenkuopat onkin tämmöisiä hyvin arkisia asioita. Korintolaiskirja 6. lukussa, jakes 9 ja 10, sanotaan näin, että ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät vuorintekijät, ei epäjumalapalvelijat, aviorikkojat, ei hekumoitsijat, ei mielimykset. Eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaat, eivät anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Nämä on ihan tavallisia syntejä. Nämä on jokapäiväisiä ihmisten syntejä. Monet vaan miettivät, että ne on pieniä syntejä. Tässä on alkukielen sana väärä, että oikeastaan väärämielinen. Eli se paljastaa sen, että kun on nurja se ajattelu tai lähtökohta, ollaan perisynnin alaisia, niin ei ole edellytyksiäkään parempaa. Sitten on nämä sisäiset synnit. Mennään vaikeampiin alueisiin. Puhutaan myöskin helmasynneistä. Tarkoittaa tämmöisiä usein toistuvia asioita. Niistä mainitaan sitten just nämä epäjumalan palvelus. Anastaja. Se on mielenkiintoinen se sana. Siinä on tuommoinen niin saalihimoinen oikeastaan se alkukielen sana. Ja sitä käytetään vääristä profeetoista. Tuota samaa sanaa, mikä tässä on. Sanotaan anastajiksi, koska se varkaus on ihan erikseen, se on viedä jotain tavaraa ihan selvästi. Ahneus, epärehellisyys ja sitten mielialan synnit yleensä. Näitähän ei ensin sinne koskaan ajatella paha himo, katkeruus, pahat ajatukset, ylpeys, ylimielisyys siis paremmin käännettynä, tai mielettömyys. Huomaa nyt, hän oli, mä kirjoitin siihen, että hän on hullujen huoneen keskellä, niin se mielettömyys, ymmärrät, että hän kerää rahaa ja ihmisiä tulee ja menee, niin se mielettömyys on se maailma, missä hän koko ajan elää. Ja siihen tulee Jeesus ja sanoo, että mä voin antaa sulle enemmän ja parempaa, vaan annan sulle uuden elämän ja saat synnit anteeksi. Eli Jeesus etsii syntisiä ja ihmisen tärkein asia on tulla Jeesuksen uskovaksi, kaikkien näiden neljän. Siinä samassa korintolaiskirja 6. luvussa 11. jake sanottiinkin näin, että tuommoisia te olitte, imperfekti. Jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson, puhutaan kasteesta, te olette pyhitetyt, puhutaan Jumalan sanan vaikuttavasta työstä meidän elämässä, vanhurskautetut, puhutaan siitä, että Jumala on julistanut meidät syyttömiksi, ja sitten tämä tapahtuu Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Huomaa, että siinä ei ole mitään näistä ihmisistä. Siinä ei ole millään tavalla mainittu. Nyt voitaisiin hyvin nämä neljä persoonaa nyt henkilö ottaa siihen ja kysyä, että miten ne sopii tähän. Voisi sanoa erittäin hyvin. Juuri sen tähden, koska nämä kaikki nyt tämmöistä objektiivista Jumalan puolelta annettua lahjaa, jota on otettu vastaan. Rukoillaan yhdessä. Herra, kiitos siitä, että sä olet etsinyt syntisiä ja antanut pyhän sanaa sinä. Esimerkki henkilöt, ja varmaan niitä olisi tuhansia muitakin, mutta me kiitetään näistä, että me voidaan ymmärtää, nämä on pelastuneet kerran sun pyhän sanasi kautta ja sun lähestymisesi ja henkesi kautta, ja meilläkin on se mahdollisuus. Herra, me rukoillaan, että me voisimme Pietarin lailla ymmärtää olla syntisenä sinun omiasi, sen spitaalisen lailla nähdä, kuinka sinulla on myöskin mahdollisuus meitä auttaa meidän elämässämme eteenpäin. Ja halvatun lailla ymmärtää, että sä oot antanut meille ystäviä, jotka voivat olla meidän apunamme silloin, kun on vaikeaa. Ja Leevin lailla myöskin ylistää omilla omaisuudellamme sinua kaikissa niissä vaiheissa, mihin meitä johdatat ja kutsut ja myöskin kodeissaan. Tämä esirukouspyynnön haluamme myöskin tuoda Maijasta ja Markusta. Auta sä, Herra, heidän asioissaan. Sä tiedät enemmänkin varmaan, mitä tähän lappuun on kirjoitettu, mutta muista näitä heidän talousasioitaan ja sairauttaan. Ja me rukoilemme, että Herra, sä asuisit teidän sydämessä ja antaisit heille iloa sinun tuntemisessasi. Pyydetään vielä yhdessä. Herra, siunaa meitä ja varmaa meitä. Herra, valista kasvosi meille ja meidän armoille. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.